Päivää Tiede Ykkösestä. Tieteessäkin ollaan päästy maaliskuun puolelle ja otetaanpa kiinni keväästä. Merkit ovat ilmassa, mustarastaan huilu laulaa ja Etelä-Suomessa on havaittu muun muassa kiuru ja töyhtöhyyppä. Mitä sanoo lintujen tulosta tutkimus? Siitä kohta lisää. Minä olen Joonas Turunen. Tänään Tiede Ykkösessä liikutaan muutenkin taivaalla. Luvassa on ohjeet maaliskuun tähtitaivaan tarkasteluun ja ohjelman lopussa kuullaan toimittaja Mäkisen avaruussarja. Lennämme ihmettelemään aurinkokunnan sisäplaneettoja. Uutta tieteestä kertoo tärkeän lääketieteellisen uutisen liittyen perinnöllisen sairauden tutkimukseen. Ja toki tarjolla on myös verkkovinkkejä. Lintujen ilmestymisestä saaristoon ja sisämaan sulapaikoille on jo runsaasti havaintoja. Lintujen muuttoon vaikuttaa myös jäätilanne. Miltä lintutilanne muuten näyttää? Luonnontieteellisen keskusmuseon intendentti Aleksi Lehikoinen kertoi, että lähtee laskentakierrokselle lähipäivinä. Mutta miten on, Aleksi? Oliko tänään suotuisa päivä kenttätyölle?
No, aamu oli sen verran tuulisa ja sateen, että säätiedotuksen mukaan, että päätin lykätä laskentaa ensi viikkoon, jolloin luvassa parempia poutasäitä sitten. Että nyt on tosiaan tämä talvilintulaskenta kausi käynnissä, nyt on kolmas laskentakerta tänä talvena, niin tämä niin sanottu kevätlaskenta, että sitä olisi mennyt tekemään, mutta täytyy odottaa ensi viikkoon.
Kerro ihan lyhyesti, miten sitten ensi viikolla tämän laskennan toteutat?
Mulla on tämmöinen reilun 10 kilometrin reitti, minkä mä kävelen lävitse ja lasken kaikki havaitut linnut, että se on tämmöinen pitkäaikainen seurantajärjestelmä Suomessa, missä on kerätty itse asiassa 50-luvulta lähtien tietoja Suomen talvilintumuutoksista. Ja näitä reittejä on nyt aktiivisia Suomessa reilu 500 eri puolella Suomea. Enemmän keskittynyt tietysti Etelä-Suomea, missä on enemmän harrastajia, mutta kyllä ihan Kilpisjärveltäkin muun muassa ja Utsijoilta löytyy laskentareittejä, että koko maa on tavallaan katsottu kumminkin.
Missä tämä oma laskentareittisi kulkee?
Se sijaitsee Espoossa, Etelä-Espoossa. Ja sitä on kohta yli 20 vuotta laskenut itsekin, että jokunen vuosi on tullut tarvattua.
Aleksi Lehikoinen, toimit intendenttinä Luonnontieteellisessä keskusmuseossa, mutta ymmärsinkö oikein, olet pari vuotta sitten myös väitellyt Helsingin yliopistossa liittyen lintujen muuttamiseen, pesintään ja sitten ilmastonmuutokseen?
Joo, 2009 väittelin tosiaan aiheesta ilmaston vaikutus lintujen muuttoon ja pesintään. Tarkastelin siinä kahdeksaa eri lajia ja olen sitten jatkanut saman aihepiirin tutkimista sen jälkeen myös sitten täällä museolla.
No, jos katsotaan nyt tämän talven tilannetta, luntahan on tullut paljon, mutta miten tämä nykyinen jäätilanne ensiksikin, millainen se on ja miten jäätilanne vaikuttaa muuttolintujen vuosikiertoon ja niiden menemisiin?
Joo, jäätilanne on tosiaan yksi tekijä, mikä vaikuttaa ja se on tietysti yksi indikaattori ilmaston vaihtelusta, eli mitä kylmempää meillä on, sitä enemmän meillä on jäätä ja se vaikuttaa etenkin vesilintujen talvehtimismahdollisuuksiin. Että se on, jos on jäässä paikat, niin silloin vesilinnut eivät voi siellä talvehtia. Että se on yksiselitteistä, mutta tietysti se, että missä sitä jäätä on, niin se myös vaikuttaa. Että monet lajit ruokailee tämmöisissä matalissa merenlahdilla ja vesistöissä. Että se, että jos tämmöiset paikat jäätyy, niin linnut saattaa joutua lähtemään silti, vaikka avovettä olisikin tuolla ulkosaaristossa. Että sillä jään paikalla on, jään sijainnilla on myös tietysti merkitystä. Ja nythän meillä on ollut, vaikka lunta on paljon etenkin Etelä-Suomessa, niin jäätalvihan on ollut kuitenkin loppupeleissä varsin leuto. Että meillä on osa lounaissaaristosta pysynyt kuitenkin sulana koko talven, ja siellä on pystynyt talvehtimaan useita tuhansia vesilintuja tämän leutojen säiden ansiosta. Ja nimenomaan vesilintujen runsastuminen talveaikaan on semmoinen pitkän tähtäinen muutos, mikä on tapahtunut. Ja siinä on selkeät ilmastotekijät sitten taustalla. Et alkutalvi on muuttunut leudommaksi ja sitä kautta sitten meillä pystyy vesilinnut paremmin talvehtimaan.
Aleksi Lehikoinen, toimit myös Suomen BirdLifeissa ja sen tuoreen tiedotteen mukaan viime päivinä on havaittu myös näitä kauempaa saapuvia ihan oikeita muuttolintuja. Esimerkiksi Ahvenanmaalla on nähty kiuru ja töyhtöhyyppä ja kiuru on nähty myös Inkoossa täällä Etelä-Suomessa. Milloin tämä muuttolintukausi alkaa toden teolla?
No, se vähän riippuu siitä, että milloin seuraava tämmöinen lounainen ilmavirtaus meille sitten rantautuu, että tässä alkukevään vaiheessa niin se on hirveän tärkeää, että milloin se tuulen suunta ja sen lämpimät eteläiset ja etenkin lounaiset ilmavirtaukset, että nimenomaan tässä alkukevään vaiheessa meillä valtaosa muuttajista saapuu lounaasta tuolta Tanskan Etelä-Ruotsin suunnasta ja sitten sieltä päin sopivat tuulet sitten tuovat meille lintuja. Ja tosiaan kiuria on nähty yksittäisiä siellä täällä eteläisessä Suomessa, mutta vielä mitään semmoista varsinaista ryntäystä ei ole tapahtunut. Että odotellaan sitten seuraavaa tämmöistä lounaista pulssia. Nyt on kyllä viikonloppu odottavissa tai ainakin pohjoisen puolisia tuulia, tuskin silloin ainakaan kevät muutto edistyy, mutta sitten sen jälkeen varmaan ehkä ensi viikon lopulla saattaa jo seuraavia merkkejä sitten saapua. Ja tämmöisiä muita muuttolintuja, mitä nyt on vielä saapunut, niin on joitakin vesilintuja ja hahka muun muassa ja harmaa lokeista ainakin ja merilokeista, niin niiden saapumisesta saaristoon ja kaupunkeihin, niin huomaa kyllä, että kevät etenee pikkuhiljaa.
Tosiaan merilokit ovat ihan tässä luonnon äänimaisemassakin sellainen kevään merkki. Tässä puhuttiin näistä mahdollista ilmaston kehityksistä ja siitä, miten linnut näihin asioihin reagoivat. Lintuhavainnoinnissa tietysti on paljon mukana sitä, että on aktiivinen harrastajaverkosto, joka tekee näitä havaintoja, mutta tieteellisellä puolella kuinka paljon käytetään muita esimerkiksi ihan puhtaasti ilmaston tutkimiseen ja ennustamiseen tarkoitettuja malleja?
Mä en ihan hirveän tarkkaan tiedä tästä ilmaston tutkimuksesta Suomessa, koska enemmän keskittynyt siihen, miten tämä lämpötilavaihtelu ja säätilavaihtelu vaikuttaa sitten näihin linnustomuutoksiin. Mutta Suomessahan on aika tiheä sääasemien verkosto, että niitä on useampia kymmeniä sääasemia Suomessa. Ja niiden perusteella sitten pystytään tietysti arvioimaan säätilaa myös sellaisilla alueilla, missä sitä sääasemaa ei tarkkaan varsinaisesti ole, että pystytään jollakin tarkkuudella estimoimaan. Ja tämmöistä säätilaa pystytään sitten käyttämään erilaisissa koko maatakin kattavissa linnustoanalyyseissä. Ja mitä tämmöisiin lintuaineistoihin tulee, niin tietysti tämmöinen kattava harrastajaverkosto on kyllä suuri tuki lintuharrastuksessa ja tutkimuksessa, että ilman näin suurta harrastajoukkoa, mitä meillä on, niin tuskin pystyttäisiin tämmöistä tutkimusta tekemään, näin korkeatasoista tutkimusta, että kyllä se suurta harrastajakenttää sopii kiittää runsaasti tämmöisestä hyödystä.
Aleksi Lehikoinen, toimit intendenttinä luonnontieteellisessä keskusmuseossa. Voisiko sanoa, että tässä lintujen tieteellisessä tutkimuksessa niin puhutaan nyt tämmöisestä ikään kuin harrastajien ja kovan tieteen tekijöiden toimivasta yhteistyöstä?
Kyllä sitä on. Että englanniksi tämmöinen termihan citizen science, eli kansalaisten tämmöinen tutkimus, jos sen yrittää kääntää, niin se on hyvin tärkeää. Että sitä hyvä esimerkkinä 2006-2010 toteutettu lintuatlas, jossa koko Suomi käytiin lävitse 10x10 kilometrin ruuduissa, ja tähän työhön osallistui pelkästään yli 5000 vapaaehtoista lintuharrastajaa, että kyllä se kertoo siitä, että siellä on iso joukko taustalla, ketkä pystyvät auttamaan tämmöisen tutkimuksen tekemisessä, ja se on tosi hieno homma, että ihmiset ovat valmiita ja kiinnostuneita osallistumaan tämmöisiin projekteihin.
Kyllä. Aleksi Lehikoinen internetin luonnontieteellisestä keskusmuseosta. Kiitoksia näistä kommenteista liittyen lintutilanteeseen ja onnea sitten seuraavaan reissuun sinne kentälle.
Kiitokset.
Ja taisin tuossa haastattelussa puhua merilokista, tarkoitin tietenkin harmaa lokkia, joka on Suomessa huomattavasti yleisempi. Lintubongaukseen ja myös tähän tieteelliseen puoleen voi tutustua muun muassa sivulla www.birdlife.fi. Vaihdetaan aihe välillä meihin ihmisiin. Geenitutkimuksessa on tehty mielenkiintoinen löytö, joka tuo lisätietoa joidenkin perinnöllisten sairauksien syistä. Aluksi kuitenkin koulumaailmaan.
Pojat tympiintyvät lukiossa lukioon. Tuoreen tutkimuksen mukaan poikien kielteinen ja kyyninen suhtautuminen lukioon lisääntyy voimakkaasti lukiossa olon aikana. Lukion alkaessa pojat ovat innostuneita, mutta innostus hyytyy opintojen edetessä. Kyynisyys heijastuu helposti myös negatiivisena suhtautumisena koko yhteiskuntaa kohtaan ja syrjäytymisriski kasvaa. Tiedot käyvät ilmi nuorten elämää seuraavasta FinEdu-pitkittäistutkimuksesta. Pojat kokevat voimakasta liittymättömyyden kriisiä. Koulu ei tarjoa pojille sopivia haasteita, vaan he kyllästyvät ja alkavat suuntautua pois lukiosta, sanoo tutkimusta johtava professori Katariina Salmela-Aro. Tytöt taas kokevat lukiossa riittämättömyyden tunnetta, mikä saattaa ennakoida masennusta myöhemmin elämässä. Keskeinen nuoria stressaava asia on koulu. Kaikki stressi ei kuitenkaan ole pahasta, vaan opettaa nuorille, että elämään kuuluu myös haasteita. Onnistunut stressinhallinta antaa nuorelle onnistumisen kokemuksia. Ongelmia tulee, kun stressi kääntyy pojilla kyynisyydeksi ja tytöillä riittämättömyyden tunteeksi. Toimivat sosiaaliset verkot ja hyvä kehitysympäristö edesauttavat nuorten kasvua. Koulu on myös tärkeä kehitysympäristö. Koulu voi tarjota käännekohdan, josta nuoren kehitys lähtee myönteiseen tai kielteiseen suuntaan. Koulun osuutta elämäneväiden antajana olisi syytä korostaa, Salmela-Aro toteaa. Suomen Akatemia oli mukana tutkimuksen rahoituksessa. Tulokset on julkaistu tieteellisessä Journal of Adolescence-lehdessä. Perinnöllisten tautien syitä on taas kaiveltu ja löydetty geenejä harvinaisten tautien takaa. Uusilla tutkimusmenetelmillä on löydetty erikoinen tautigeeni ja harvinainen perinnöllinen monielinsairaus CRMCC. Sairaus ilmenee usein jo pikkulapsena ja aiheuttaa ongelmia moniin elimiin. Aivoihin muodostuu kalkkiumia ja usein myös kystäonteloita sekä muita poikkeavuuksia. Näistä aiheutuu neurologisia oireita, muun muassa epilepsiaa sekä liikkumis- ja oppimisvaikeuksia. Kasvu voi olla hidasta ja myös luukatoa sekä näköongelmia esiintyy. CRMCC-tauti periytyy peittyvästi, eli viallinen geeni täytyy tulla molemmilta vanhemmilta. Geenivirhe saatiin esiin uuden tutkimusmenetelmän avulla. Näin pystytään selvittämään tutkittavan perimän kaikkien geenien emäsjärjestys. Taudin syyksi paljastui geenivirhe CTC1-geenissä. Kaikilla tutkituilla oli kaksi erilaista mutaatiota, eli molemmilta vanhemmilta oli peritty oma mutaatio. Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta mukana oli professori Anna-Elina Lehesjoen ryhmä, joka tutkii perinnöllisiä neurologisia sairauksia. Tulokset julkaistiin American Journal of Human Genetics-lehdessä. Toinen tuore geenilöytö toi esiin tietyn lihasdystrofiataudin geenivirheen. Lihasdystrofiat ovat lihasrappeumatauteja, joissa geenivirhe johtaa lihassurkastumaan. Nyt tutkittu lihasrappeumatauti alkaa aikuisiällä ja näkyy ensin jalkojen heikkoutena. Vuosien mittaan se voi viedä kävelykyvyn. Nyt löydetty geeni löydettiin suomalaisista, amerikkalaisista ja italialaisista suvuista. Vika löytyy geenistä, jonka tuottama proteiini on niin kutsuttu kaitsijamolekyyli, jonka tehtävä on vahtia muita proteiineja. Eli se on tavallaan osa laadunvarmistuskoneistoa. Kun se ei toimi, soluun kertyy virheellisiä proteiineja, professori Bjarne Ud sanoo. Sama ilmiö on tiedossa keskushermoston rappeumasairauksissa, kuten dementioissa ja Parkinsonin taudissa. Geenivirheen löytyminen voi edistää myös niiden tutkimusta. Lisäksi löytö mahdollistaa geenitesten ja nopeamman diagnoosin teon sekä edesauttaa hoitojen kehittämistä. Tämän kansainvälisen tutkimuksen tulokset julkaistiin arvostetussa Nature Genetics-lehdessä. Ja lopuksi vähän kirjaviisautta. Vanhaa suomen kirjakieltä ja murteita löytyy kivasti verkosta. Vanhan kirjakielen maksuton oppimateriaali vie ilahtuneen supisuomalaisen hilpeästi Agrikolan selostuksiin suomalaisten epäjumalista. Tekstinäytteitä löytyy myös 1600-luvun käytösoppaasta ja vanhasta lakikielestä, kun asetuksin säädeltiin ylhäisön pukeutumista ja juhlimista. Tekstin outojen sanojen selitykset löytyvät hiirtä napsauttamalla. Klikkaamalla löytyvät sanojen nykyiset vastineet ja entisaikaan kulttuurin ja kieliopin kommervenkit avataan. Vanhoista teksteistä selviää sekin, että huonotapaisuudesta kertoo silmien siristely ja nenän niistäminen käteen tai vaatteisiin. Vanhan suomen kirjakielen taitoja voi testata harjoitusten avulla. Virtuaalinen vanha kirjasuomi löytyy osoitteesta www.vvks.info.
Toimittaja oli Leena Mattila. Kevään tullessa taivas on kirkkaampi kuin alkuvuonna. Siksi on hyvä aika kuunnella, mitä tähti taivaalla on tarjottavana näin maaliskuussa. Professori Markku Poutanen opastaa meidät nyt tähtitaivaan ihmeiden pariin. Luvassa on hyviä vinkkejä siihen, milloin ja mihin suuntaan kannattaa kaukoputkensa tarkentaa. Toimittajana Sisko Loikkanen.
Professori Markku Poutanen, tähtitaivaalla on katseltavaa heti nyt maaliskuun alussa muun muassa Merkurius-planeetta, sellainen, jota voisi yrittää etsiä tähtitaivaalta.
Kyllä, ja Merkurius oikeastaan näistä kaikkein kiireellisin etsittävä, koska se näkyy vaan tässä maaliskuun alussa. Kaikki nämä muut nähtävyydet, niin niitä voi sitten koko kuukauden tuolla katsella, mutta Merkurius tosiaan, niin se on tuossa jo puolivälissä maaliskuuta alkaa painua sinne auringon suuntaan, niin että sitä ei näe. Mutta nyt heti maaliskuun alussa, jos selkeitä iltoja sattuu, niin tuonne auringonlaskun suuntaan sitten lounaiselle taivaalle katsoo. Noin tunti auringonlaskun jälkeen ehkä on se paras hetki hyvin, hyvin matalalla taivaan rannassa. Ja Merkurius näkyy kyllä vallan mainiosti paljaan silmin. Se ainoa hankaluus siinä tosiaan on se, että se on niin matalalla ja valossa se taivas vielä, että sitä on vaikea ehkä löytää sieltä, mutta heti kun se löytää, niin ei siinä mitään ongelmia sen näkemisessä ole, kirkkaan näköinen.
Siis erottaako se muista tähti taivaan kohteesta helposti?
No eipä sitä oikeastaan erota, se näkyy ihan samanlaisena pisteenä kuin kaikki muutkin. Oikeastaan se ainoa, mistä sen erottaa, on, että se kuitenkin on kirkkaampi kuin useimmat tähdet. Ja ei siellä niin matalalla taivaanrannassa oikeastaan mitään muuta semmoista ole, mihin sen voisi sekoittaa. Eli ihan auringonlaskun suunnasta sitä lähtee tuossa noin 45 minuuttia auringonlaskun jälkeen niin etsimään. Ja kiikaria voi käyttää apuna, jos semmoinen on, mutta ihan paljon silminkin se löytyy. Pitää vaan mennä semmoiseen paikkaan, että on ihan taivaanrantaan saakka näkyvyyttä. Ja sitten tietysti pitää olla selkeä myös sinne suuntaan ihan taivaanrantaan saakka. Aika usein, jos on selkeä taivas, niin kuitenkin siellä matalalla on jotain pilviä, mutta tämä Merkurius on tosiaan, se on hyvin matalalla siinä, niin se löytäminen voi sen takia olla vaikeaa.
Nyt maaliskuussa on muitakin planeettoja nähtävissä, siellä on muun muassa Mars, eli Mars-planeetta näkyy punertavana myöskin taivaalla.
Kyllä, kaikki kirkkaat planeetat itse asiassa näkyvät, tämä on siinä tavalla aika erikoinen kuukausi tai vuodenvaihde tässä ollut, että nyt on jo kolmas kerta puolen vuoden sisällä, että kaikki paljon silmin näkyvät planeetat voi nähdä yhden vuorokauden aikana. Mars näkyy vastakkaisella suunnalla kuin aurinko nyt tässä maaliskuun alkupuolella, eli se näkyy tuolla kaakon suunnalla, eli leijonan tähdistö nousee idästä tuossa illan pimennyttyä, ja sitten Mars on siinä leijonan sirpin tai lurin päin olevan kysymysmerkin vieressä sen leijonan rekuluksen lähellä. Eli kun tuonne kaakon suuntaan katsoo, niin siellä näkyy sitten kaksi kohtuullisen kirkasta pistettä vierekkäin. Toinen niistä on Mars ja toinen on sitten tämä leijonan tähdistön Regulus, eli Mars on siinä vähän idempänä, eli vasemmalla puolella, ja Regulus on sitten siinä oikealla puolella. Ja se näkyy parhaiten tosiaan tuossa myöhään illalla ennen puolta yötä tai puolen yön aikoihin sitten alkaa olla etelässä, ja aamuyöllä sitten pikkuhiljaa painuu tuonne lännen suuntaan, että oikeastaan mihin tahansa aikaan yöstä kun menee ja katsoo tuonne etelän suunnalle, niin kyllä se sieltä jostain löytyy. Kun tarkkaan katsoo, niin huomaa, että se on punertavampi kuin se leijonan Regulus-tähti siinä lähellä. Eli ne on melkein yhtä kirkkaita, Mars ehkä pikkasen kirkkaampi, mutta tuo väriero sitten on selvä, kun sitä tarkkaan vertaa tähtiin. Toiset ehkä erottaa nämä värisävyt helpommin kuin toiset, mutta jos sitä tarkkaan katsoo, niin kyllä se punertavalta näyttää.
No entäs sitten Jupiter ja Venus-planeetta? Nekin näkyvät.
Ne näkyvät ja ne näkyvät oikein komeasti. Se on oikeastaan tämmöinen, voisi sanoa maaliskuun ehdoton tähtitaivaan kohdet, jos tuonne ulos menee ja taivaalle illalla katsoo, niin ihan varmasti ne näkyy. Ja tuossa kuun puolivälin paikkeilla, niin ne on vielä sitten aika lähellä toisiaan, että siinä on vaan tuommoinen kuutisen kuun näennäistä läpimittaa niiden väliä. Eli se on aika mielenkiintoisen ja huomiota herättävän näköinen pari siellä taivaalla. Venus, kaikkein kirkkain tähtitaivaan kohde kuun ja auringon jälkeen, sitä ei voi olla huomaamatta, ja Jupiter sitten se seuraavaksi kirkkain kohde, eli kaksi kirkkainta planeettaa hyvin lähellä toisiaan, ja se on todella silmiinpistävä näky, ja sitten jos vielä kuun sirppi sattuu siihen lähistölle tulemaan, niin sittenhän siinä oikein komea rypäs näitä.
Eli taivaalla ihan tuommoinen kaunis näky katseltavana, kun nähdään nämä kaksi planeettaa ja sitten kuun sirppi samassa rytäkässä.
Kyllä, kuu ehtii siihen vähän sen lähimmän hetken jälkeen, eikä se on vasta tuossa 25. päivä on kuu sitten lähellä näitä, mutta kyllä se silloinkin vielä hyvin komean näköinen on, että ehdottomasti tässä, kun näitä selkeitä iltoja toivon mukaan enemmän rupeaa olemaan kevättä kohti mentäessä, niin kyllä tämä iltataivaan varsinainen nähtävyys on sitten, että tätä ilman muuta kannattaa katsoa.
Olet maininnut, että tämä on yksi parhaita Venus-vuosia ja että seuraava yhtä hyvä vuosi on vasta 2247, eli joskus tulevaisuudessa, hamassa tulevaisuudessa, silloin kun meitä ei enää ole olemassa. Siis miksi tämä on juuri nyt erityisen hyvä Venus-vuosi?
No oikeastaan siinä mielessä tämä Venus näkyy nyt sillä tavalla edullisesti Suomesta nähtynä, eli nyt se loistaa täällä komeasti iltatähtenä iltataivaalle, ja sitten kun tuossa mennään tuonne loppuvuoteen, niin se siirtyy aamutähdeksi aamutaivaalle. Eli se on, sitä näkyy sitten sekä keväällä että syksyllä ja talvella, ja siinä mielessä näkyvissä hyvin. Monena vuonnahan Venus saattaa olla niin, että se nippanappa näkyy tuolla hyvin matalalla, koska se on aina auringon suunnalla. Se vähän riippuu siitä, mihin aikaan vuodesta se on missäkin kohtaa taivasta. Ja jos se sattuu näkymään esimerkiksi silloin, kun ollaan tuolla joulun tienoilla, niin se jää sinne hyvin matalalle. Sitä ei näe kauhean hyvin. Nyt esimerkiksi tässä keväällä Venus etääntyy tuommoisen yli 45 asteen päähän auringosta, ja se näkyy todella komeasti tuolla korkealla iltataivaalla. Eli siinä mielessä erittäin hyvä vuosi Venusta katsoa. Sinänsähän Venusta ei kiikarilla ei oikeastaan näe sen enempää kuin paljaan silminkään, kiikarin suurennus ei riitä, mutta jos pienelle kaukoputkelle pääsee, niin nyt sitten voi katsoa tätä Venuksen vaiheita, eli kun siinä on Jupiter ja Venus vierekkäin, niin on kiva katsoa kaukoputkella molempia. Venus näkyy samanlaisena sirppinä kuin kuu, eli kun kuu on siinä Venuksen lähellä, niin saa sitten käsityksen siitä, että miltähän se Venus voisi näyttää kaukoputken läpi. Mutta kun katsoo Jupiteria, niin Jupiterhän vaan näkyy semmoisena pyörinä kiekkona, koska Jupiter on kauempana auringosta kuin maa. Eli me näemme vain se Jupiterin kokonaan valaistun puolen, mutta kun Venus on sitten lähempänä aurinkoa kuin maa, niin silloin me näemme Venuksen tämmöisenä sirppinä tai puolivenuksena, riippuen siitä, että missä kohtaa se on, mutta joka tapauksessa me näemme Venuksella samanlaiset vaiheet tai samantapaiset vaiheet kuin kuulla. Ja ikävä kyllä niitä ei paljaa silmin, eikä kiikarilla näe, mutta kaukoputkella niitä voi katsella.
No entäs tuo kiintotähtitaivas, siis nuo varsinaiset tähtikuviot nyt sitten maaliskuussa, miltä tähtitaivas näyttää tähtikuvioiden osalta?
Kyllähän se kevättalvea näyttää, eli tämä tähtitaivas on juuri semmoinen kuin kevättalven tähtitaivaan kuuluu ollakin, eli se leijonan tähtikuvio on tuolla etelän suunnalla myöhään illalla, nousee kaakosta, eli aikaisemmin illalla näkyy kaakossa ja sitten myöhemmin yöllä tuossa keskellä etelästä taivasta. Leijonan kun tunnistaa ehkä siinä mielessä hyvin, että sen läntinen reuna, tämä oikea reuna meiltä nähtynä, niin se on vähän tämmöinen kysymysmerkin peilikuva. Eli siellä se kirkkain tähti Regulus on siinä kysymysmerkin varressa alimpana, ja se voi hyvällä mielikuvituksella kuvitella olevan tämmöinen makaava leijona, jos tätä koko tähtikuviota katsoo. Eipä siinä kyllä kovin paljon niitä leijonan piirteitä näy, mutta eipä noissa muissakaan tähtikuvioissa oikeastaan niiden nimien mukaisia kuvia näy. No sitten, jos sitä leijonasta mennään ihan suoraan ylöspäin, voisi sanoa melkein kohti suoraan pään päällä, on varmaan kaikille tuttu Otava. Se on vaan siinä mielessä vähän oudossa asennossa, että sitä harvoin tulee katsottua tuonne pään päälle. Se aika usein useimmat näkee sen tuolla syystaivaalla, kun se on vähän matalammalla pohjoisen suunnalla. Tai kuitenkin niin, että se ei ole tuossa pään yläpuolella suoraan. Eli nyt täytyy oikein kunnolla kurkottaa niskoja sitten ja katsoa tuon suoraan ylös, niin näkee Otavan. Ja sitten se Otavan häntä sojottaa tuonne itäänpäin. Siellä näkyy kirkas vähän punertava karhunvartijan Arcturus-tähti. Se Arcturus-tähti on se sama, mikä sitten taas tuossa kesän loputtua elokuun loppupuolella näkyy läntisellä taivaalla. Ja sitten siellä matalalta kaakosta nousee Neitsyön tähdistö. Tuon Neitsyön tähdistön spikatähden vieressä on sitten Saturnus-planeetta. Eli Saturnus löytyy sieltä sitten myöhemmin yöllä matalalta kaakon suunnalta. Ja sitten kun yö etenee kohti aamua, niin Saturnus nousee sitten kohti etelää ja vähän korkeammalle siellä. Mutta tuossa myöhään yöllä tosiaan näkyy yhtä aikaa Saturnus ja Mars. Ja sitten aikaisemmin illalla olivat tuolla läntisellä taivaalla Jupiter ja Venus, ja heti auringonlaskun jäljiltä oli sitten Merkuri. Siinä on tämä yön menu, jos yön aikoo ulkona viettää, niin kaikki nämä viisi kirkkainta planeettaa voi nähdä sen yhden yön aikana.
Kirkkaita öitä on ainakin täällä Etelä-Suomessa ollut todella vähän, mutta onko niin, että maaliskuussa yleensä on kirkkaita öitä enemmän kuin tässä vuodenvaihteen tienoilla?
Kyllä, ainakin jos tilastoja uskoo. Eli tilastojen mukaan niin kevättalvea kohti mentäessä nämä kelit paranevat. Kaikkein pilvisimmät kuukaudet yleensä ovat nuo loka, marras, joulukuu. Nyt tosiaan tätä pilvistä säätä on riittänyt ihan tänne helmikuulle saakka. Ei kovin monta tämmöistä selkeää yötä ollut. Ja tietysti kevättalvella on se hyvä puoli, että kun yöt ovat selkeitä, ne eivät ole niin turkasen kylmiä kuin mitä on tammikuussa tai helmikuussa. Eli lämpötila ei yleensä enää laske ihan niin alas. Ja on pikkasen inhimillisemmät olosuhteet sitten seurata näitä tähtiä. Ja kyllä nyt, jos vanhat merkit paikkansa pitävät, niin tässä seuraavan kuukauden puolentoista aikana on oikein hyvät hetket vielä katsoa tuota kevät-talven tähtitaivasta ja kaikkea, mitä siellä sitten on, näitä planeettoja ja tähtiä. Ja sitten tietysti kaikkihan varmaan odottaa näitä revontulia, joita nyt Lapissa näkyy harva se yö, mutta kyllä niitä tänne etelämässäkin välillä eksyy, että niitä kannattaa sitten aina selkeänä iltoina seurata.
Nythän siis tosiaan kuljemme kohti kevättä ja silloinhan tähtitaivas ei kohta enää näykään, että tähdet häviävät sitten, mutta olemme toki iloisia tästä valon määrästä.
Kyllä tuossa maaliskuun lopulla tai 20 päivän paikkeilla, kun on kevätpäivän tasaus, niin silloinhan yö ja päivä ovat yhtä pitkät. Ja sitten maaliskuun lopulla tosiaan päivä on jo yötä pitempi, mutta kyllähän sitä yötä vielä riittää. Toki tietysti sitten, kun maaliskuun lopulla siirrytään kesäaikaan, niin kello tietysti on eri mieltä siitä, koska tulee pimeä, eli saadaan valvoa aika myöhään ennen kuin pimeä koittaa, mutta kyllä sitä vielä tuonne huhtikuun puoliväliin saakka, jopa huhtikuun loppuun saakka Etelä-Suomessa riittää ihan hyviä tähtien katseluöitä. Lapissa tietysti alkaa jo tuolla huhtikuun puolivälissä olla aika valoisa, ja sitten kun toukokuulle mennään, niin aika heikkoa se tähtien näkyminen Suomessa on, että muutamat kirkkaimmat tähdet siellä näkyy, ja kesä on tietysti sitten aikaa, jolloin ihan kaikkein kirkkaimmat tähdet näkyy täällä Etelä-Suomessa ja pohjoisessa ei enää kuin yksi tähti, eli aurinko. Ja monet tietysti toivovat, että se näkyisi varsin hyvin.
Tähtitaivaalla olemme seuranneet myöskin tätä Garrard-komettaa. Siis sekin vielä edelleenkin on siis näkyvissä kiikarin avulla.
Kyllä, se on ihan tämmöinen kiikarikohde siinä mielessä, että ei sitä paljon silmin näe, mutta kiikarilla sen näkee. Ja se on nyt siinä mielessä Suomesta katsottuna hyvässä paikassa, että se on tuolla Otavan ja Pohjantähden puolivälissä. Eli se näkyy käytännössä koko yön hyvin korkealla tuolla taivaalla. Jos kiikarit osaa sinne oikeaan suuntaan kääntää, niin semmoinen himmeä utuläiskä sieltä löytyy sitten. Taustataivas on aina sen verran vaale, että kaupungista sitä on hyvin vaikea nähdä, mutta maalla hyvissä olosuhteissa voi ruveta etsimään sieltä. Kannattaa toki tuolta vaikka Ursan sivuilta sitten etsiä tähtikartta, koska se liikkuu kuitenkin hieman tähtien suhteen, niin sieltä näkee sitten heti, missä kohtaa se sinä iltana on. Ja nyt kevättä kohti mentäessä sen vauhti tuolla taivaan kannalla vähän nopeutuu niin, että se sitten lähestyttäessä kesää niin ei enää niin hyvin näy, mutta jos sitä aikoo etsiä, niin maaliskuu on ihan hyvä aikaa sen katsomiseen.
Ja sitten päivätaivalta voi vielä bongata noita haloilmiöitä. Silloin kun aurinko on ollut myös näkyvissä, niin on näkynyt jo haloja. Olen itsekin niitä nähnyt.
Kyllä, ennen kevään tullen, niin haloja näkyy aika usein itse asiassa. Joskus näkyy jopa yölläkin, nimittäin kuun ympärillä voi näkyä tämmöisiä renkaita. Mutta useimmat tietysti voi näkee nämä auringon ympärillä olevat renkaat ja sitten nämä sivuauringot. Ja oikeastaan hyvin monimuotoisia ilmiöitä voi nähdä. Ja melkein aina kun tulee taivaalla semmoista ohutta yläpilveä, niin on hyvä tilaisuus siihen, että voi näkyä haloja. Ja toinen nyt ehkä se kausi alkaa pikkasen olla ohi, niin on tämä jääsumujen aiheuttamat halot. Eli kun tässä alailmakehässä sitten on kovalla pakkasella kaikenlaista jääsumua ja muuta, niin ihan katuvalot, kaikki tällaiset, niistä saattaa syntyä tämmöisiä pilareita ja muita, mutta yhtä lailla sitten auringon ympärille tai auringon yläpuolella ja alapuolella voi näkyä pilari. Ehkä enemmänkin juuri tämmöiset yläpilvien aiheuttamat renkaat ja sivuauringot sitten tässä kevään tuulen ovat niitä tavallisempia.
Niin, että aina kun astuu ovesta ulos, niin kannattaa vilkaista, mitä siellä ylhäällä tapahtuu.
Kyllä sitä varmaan semmoinen paha tapa tulee, että kun ovesta menee ulos, niin ensimmäisenä tulee katsottua tuonne ylöspäin, eikä ehkä niinkään jalkoihin, että mihinkä sitä astuu.
Markku Poutanen Helsingin yliopiston geodeettiselta laitokselta antoi ohjeita maaliskuun tähtitaivaan tarkasteluun ja puhetta johti toimittaja Sisko Loikkanen. Tulevana viikonloppuna on ihan hyvät mahdollisuudet katsoa tähtiä, sillä säätiedotteessa luvataan kirkasta säätä. Hetkeksi takaisin maan pinnalle. Verkkovinkeissä kuulijat pääsevät käsikirjoittamaan tällä kertaa uutta tiedesarjaa. Seija Aunila.
Pitäisikö ABC-ketjun hoitaa julkinen terveydenhoito? Näin provosoivasti kysytään verkkovinkeissä tänään. Tuo kysymys liittyy suomalainen huoltoasemasarjaan, jota käsikirjoitetaan Tiede Ykköseen tällä hetkellä Yle Tiede-blogissa. Huoltoasemien kultakausi oli Suomessa 60-70-luvuilla. Tähän aikaan liittyy paljon muistoja keski-ikäisille ja sitä vanhemmilla ihmisillä. Kuten esimerkiksi Nuijamaalla 50-luvun lopulla syntyneellä huoltoasemakirjan kirjoittaneella tietokirjailija Jukka Westerisellä.
Ensinnäkin se on työtä tekevien ihmisten paikka. Eli siellä on perustuoksut, jotka tulee tietysti polttoaineista, öljyistä, rasvoista, tämän tämmöisistä, jotka niin kuin siellä huoltohallin puolella on käytössä. Sitten siihen liittyy tietysti niin kuin työtä tekevien ihmisten työvaatteiden erilaiset aromit ja sitten se, että siihen aikaan, kun ei vielä terveysinto oli kieltänyt ihmisiltä kunnon ruokaa, niin kun keittiöstä tuli sitten tämmöinen kunnolla niin kuin poissa paistetun läskin tuoksu ja kahvin, välillä vähän painuneenkin tupakasavu, koska silloinhan pössyteltiin joka paikassa. Siis se oli semmoinen niin kuin työtä tekevien ihmisten aikaansaamista hajuista koostunut niin kuin yhdistelmä. Et ei nyt ehkä ihan kaikkien ihmisten aistaja kovin hellika, mutta jotain sellaista siinä oli, että se vaan jäi tuonne tunnemuistiin sitten.
Tuohon ketjuun liittyy paljon muutakin. Palveluiden keskittyminen teiden varsille, autojen huoltamisen muuttuminen ihmisten huoltamiseksi, palveluiden yhdenmukaistuminen tai tasalaatuistuminen ja ihmisten tarve palata juurille kohti lähiruokaa ja paikallisidentiteettiä.
Jos mut viedään silmät sidottuna ABC-huoltamolle, niin kauan mulla kestää, kun ymmärtää, että missä päin Suomea mä oon. Että kuinka paljon niissä on sellaisia piirteitä, jotka jollakin tavalla kertoo sitä paikkakunnasta.
Näin paikallisuuden luonnetta pohti ruokakulttuuriprofessori Johanna Mäkelä Helsingin yliopistosta. Mutta siihen alun kysymykseen. Miten sinä vastaisit kysymykseen, pitääkö ABC-ketjun hoitaa julkinen terveydenhoito? Ajatuksillesi on paikka Yle Tiede-blogissa hakusanalla suomalainen huoltoasema.
Tosiaan ohjelman tekoon voi osallistua Ylen Tieteen blogissa, mutta seuraavaksi lähdemme taas avaruuteen ja tämä onkin sellainen alue, johon meillä maan matosilla on vain vähän mahdollisuuksia ottaa osaa. Sitä varten on kuitenkin olemassa toimittaja Jari Mäkisen avaruusasema, joka vie tänään tutustumaan aurinkokunnan sisäplaneettoihin, siis niihin, jotka ovat meidän ja auringon välissä.
Huomio, huomio, täällä avaruusasema.
Copy, we appreciate the update.
Tai oikeastaan, mitä ihmettä minä täällä teen, yhdistän itselleni Euroopan avaruustekniikkakeskukseen, ESTECiin, Hollantiin. Kiitoksia. Kun kyse on sisemmästä aurinkokunnasta, siis Venuksesta ja Merkuriuksesta, niin ehdottomasti jännin laite on Euroopan avaruusjärjestön Pepikolombo-luotain. Ja sen rakennemalli on tällä hetkellä testattavana ESTECissä. Itse Pepikolompo luotain, joka näyttää 5 metriä kooltaan olevalta hienotekniseltä alasimelta, sen mukana lentävä, kauniilta kakulta näyttävä, aurinkopaneeliin pinnoitettu japanilastekoinen pienempi luotain, ja niitä molempia läpi planeettain välisen avaruuden vievä epämuodostuneelta laatikolta näyttävä matkalentoosa ovat alhaalla hallissa testattavana tai valmisteltavana testaukseen. Merkurius ei todellakaan ole mikään helppo nakki, ja siksi sitä on tutkittu toistaiseksi vain hyvin vähän avaruusluotaimmin. Ensimmäisenä niin teki NASAn Mariner 10, joka lensi planeetan ohitse 3 kertaa vuosina 1974 ja 1975. Se lähetti ensimmäiset kuvat tästä oudosta planeetasta, joka näyttää paljon omalta kultamme. Seuraavia kuvia saikin odottaa vuoteen 2008 saakka. Silloin amerikkalainen Messenger-luotain lensi Merkuriuksen ohitse. Ensimmäisen ohilennon jälkeen se teki 2 sellaista lisää, kunnes sen rata oli saatu väännettyä sellaiseksi, että luotain saattoi asettua kiertämään Merkuriusta viime vuonna. Ja siellä se pyörii parhaillaankin.
Well, Mercury is the innermost planet and is a very strange planet.
Tämä herra tässä on Robert Farquhar, joka toimi Messenger-lennon johtajana sen matkan alkuvaiheessa.
Two important things about Mercury. One, it's very hard to get to, even though it's relatively close, because you have to.
Merkuriuksessa on 2 olennaista asiaa. Ensiksikin sinne on hyvin vaikea mennä, vaikka se on suhteellisen lähellä. Sinne menevän luotaimen pitää nimittäin jarruttaa. Sen nopeutta täytyy laskea, koska kun lasketaan yhteen maapallon nopeus ja sijainti korkeammalla aurinkokunnassa, niin täältä lähtevällä luotaimella on aivan liikaa liike ja potentiaali energia. Messengerin tapauksessa vauhtia hidastetaan lentämällä 6 kertaa planeettojen ohitse, jolloin käytämme planeettojen painovoimakenttiä hidastamiseen siinä, missä normaalisti painovoima linkoamista käytetään aurinkokunnassa kauemmaksi lentävien luotainten nopeuden lisäämiseen. Toinen lentoon liittyvä hankaluus on se, että Merkurius on hyvin kuuma. Auringon säteilemä energia 4 metriä kohden on Merkuriuksen etäisyydellä noin 15 kilowattia, joten luotaimen auringonpuoleinen kylki tulee kärventymään noin 360 asteen kuumuudessa.
Ai, mutta tästä kannattaakin hypätä Pepikolompoon ja siihen, miten lämpötilahallinta on hoidettu siinä. Harri, jatkatko?
Joo, eli Merkuriuksessa siis sen auringosta tuleva lämpövuo on niin noin 10-kertainen maahan verrattuna. Mutta sen lisäksi sitten, niin, koska tämä satelliitti kiertää melkoisen lähellä, noin 400 kertaa 1500 kilometriä olevalla radalla, eli melkoisen lähellä, niin silloin tämä lämpövuo tästä Merkuriusplaneetasta niin on 1/3 lisää tähän auringon antamaan lämpötilaan. Ja se yksi haittaongelma tässä on, että nämä 2 lämpövuota, niin ne tulee eri suunnista. Eli se on hyvin hankala, ja sitten sen lisäksi, koska tämä satelliitti, niin halutaan, että se osoittaa aina siihen suoraan alaspäin, eli se on sillä tavalla stabiloitu. Niin tästä seuraa semmoinen rajoitus, että ainoastaan yksi pinta kuudesta, jos ajatellaan kuutiona tätä satelliittia yksinkertaisesti, niin voidaan pitää ainoastaan 1 sivu niin poissa sekä auringosta että planeetasta. Ja tämän tehtävänä on toimia tämmöisenä radiatorina, eli se sieltä se eli se lämpö säteilee pois. Eli miten tämä koko homma rakennetaan, niin se satelliitin sisällä on tämmöisiä lämpöputkia, jotka siirtää sitten lämpöä täältä näiltä kuumilta pinnoilta, joko sen planeetan antaman kuumuuden takia tai auringosta tulevan kuumuuden takia, nämä lämpöputket siirtää sen tähän radiatoriin, josta se sitten säteilee pois, ja tällä tavalla voidaan pitää sitten se satelliitin lämpötila inhimillisenä, että suurin osa mittalaitteista, kuitenkin elektroniikasta, niin ne ei halua, että se lämpötila olisi ylitten, sanotaan se on 3-40 astetta, eli se pyritään pitämään semmoisessa huoneen lämpötilassa.
Hän oli Harri Laakso, Pepikolompo-hankkeessa mukana oleva tutkija Euroopan avaruusjärjestöstä, ja tällä haavaa hän on hyvin kiireinen tutkija, sillä tarkoitus on saada luotain matkaan vuonna 2014, jolloin se saapuisi perille Merkuriukseen vuonna 2020. Jos siis Merkurius on kuuma ja sinne on hankala mennä, niin Venus on hieman eri tavalla kuuma, mutta sinne pääsee hieman helpommin. Se olikin ensimmäinen aurinkokunnan kohde, minne kuun jälkeen lähetettiin luotaimia. Neuvostoliiton Sputnik 7 helmikuussa 1961 oli aivan ensimmäinen, mutta luotain epäonnistui, kuten myös kaikki luotaimet ennen seuraavana vuonna laukaistua amerikkalaista Mariner 2. Se, monista vaikeuksista huolimatta, onnistui lähettämään ensimmäiset lähikuvat toisesta planeetasta.
Tänään joulukuun 14. päivänä on kahdestakin syystä merkittävä päivä.
Hän on lentokapteeni Börje Hjelm, joka 60-luvulla kertoi avaruusasioista radiossa.
Tänä iltana kello 22.01 oli Yhdysvaltain Venus-raketti Mariner 2 taivaltanut 296 miljoonaa kilometriä avaruudessa ja ohittaa siis tällä hetkellä sisarplaneettamme noin 34 000 kilometrin etäisyydellä. Tämä ohitusvaihe kestää noin puolisen tuntia, ja juuri tällä hetkellä lähettävät mikroaaltoradiometri ja infrapunaradiometri tietoja Venuksen pintalämmöstä ja pilvipeitteestä maahan. Kello 22.20 suljetaan kaikki sähkölaitteet Marinerissa. Se on silloin tehnyt tehtävänsä ja antanut ihmiskunnalle ensimmäiset paikan päällä saadut tiedot toisesta kiertotähdestä.
Venus oli myös ensimmäinen planeetta, mistä saatiin ensimmäiset kuvat pinnalta. Venera 9 lähetti ne lokakuussa 1975 laskeuduttuaan laskuvarjojen varassa planeetan paksun, pysyvän pilvikerroksen ja tiheän ilmakehän lävitse. Pinnalla paine on valtava ja lämpötila noin 400 astetta ja veden sijaan siellä sataa rikkihappoa. Pallomainen laskeutuja ei kestänytkään pitkään pinnalla toimintakuntoisena, mutta sen aikaa, että se lähetti mielenkiintoisen panoraaman. Kuvien lähettämistä ennen Venerat olivat jo onnistuneet lähettämään mittaustietoja Venuksesta vuodesta 1967 alkaen, ja se oli suuri saavutus. Neuvostoliitto olikin Venuksen tutkimuksessa aluksi paitsi onnekkaampi, niin myös aktiivisempi. Kaikkiaan 16 Veneraa laukaistiin kohti naapuriplaneettaamme ja niistä 12 onnistui tehtävässään. Näissä oli niin kiertolaisia kuin laskeutujiakin. Näiden jälkeen merkittävin Venuksen kiertolainen oli NASAn Magellan-niminen luotain, joka kartoitti 90-luvun alussa voimakkaalla tutkallaan koko planeetan pinnan. Tutka onkin ainoa tapa nähdä pintaa paksun pilvikerroksen lävitse. Tällä haavaa Venusta kiertää Euroopan avaruusjärjestön Venus Express, joka on vuodesta 2006 alkaen tutkinut monella mittalaitteillaan ja kuvannut kameroillaan Venusta. Sen pilviä, kaasukehää ja lähiavaruutta, ja se pystyy jopa näkemään, joten kuten pilvienkin lävitse aivan pinnalle saakka. Uusia luotaimia Venusta tutkimaan ei ole tällä hetkellä suunnitteilla, mutta Pepi Golompo tulee lentämään 2 kertaa Venuksen ohimatkallaan Merkuriukseen. Venus onkin ollut eräs suosituimmista planeetoista painovoimalinkouksessa. 4 planeettaluotainta on käynyt varastamassa siltä vauhtia matkallaan muualle aurinkokunnassa, ja samalla nuo luotaimet ovat myös käyttäneet ohilennon hyväkseen tutkijakseen Venusta ja myös kalibroidakseen laitteitaan myöhempää toimintaa varten.
Siinä sievä kuva avaruudesta. Jari Mäkisen avaruusasemalla tutustuttiin tällä kertaa aurinkokunnan sisäplaneetoihin. Mutta mitä mahtavat olla pikkuplaneetat? Se selviää heti tiistaina. Tiede Ykkönen kiittää seurasta.